50 languages.
27.
Dudeksep.
Im Hotel Ankunft.
En la hotelo alveno.
Haben Sie ein Zimmer frei?
Ĉu vi havas liberan ĉambron?
Ich habe ein Zimmer reserviert.
Mi reservis ĉambron.
Mein Name ist Müller.
Mia nomo estas Müller.
Ich brauche ein Einzelzimmer.
Mi bezonas unuopulan ĉambron.
Ich brauche ein Doppelzimmer.
Mi bezonas duopulan ĉambron.
Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht?
Po kiom nokte la ĉambro kostas?
Ich möchte ein Zimmer mit Bad.
Mi ŝatus ĉambron kun bankuo.
Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
Mi ŝatus ĉambron kun duŝejo.
Kann ich das Zimmer sehen?
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Gibt es hier eine Garage?
Ĉu estas parkejo ĉi tie?
Gibt es hier einen Safe?
Ĉu estas monŝranko ĉi tie?
Gibt es hier ein Fax?
Ĉu estas telefaksilo ĉi tie?
Gut, ich nehme das Zimmer.
Bone, mi prenas la ĉambron.
Hier sind die Schlüssel.
Jen la ŝlosiloj.
Hier ist mein Gepäck.
Jen mia pakaĵaro.
Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
Je la kioma horo estas matenmanĝo?
Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen?
Je la kioma horo estas tagmanĝo?
Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?
Je la kioma horo estas vespermanĝo?